Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី15ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំសុពេជ្ជនានិងសហការីនៅក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ការបាក់ស្ពានអ៊ីតាលីមួយបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស37នាក់ស្លាប
់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងសន្យាសហការជាមួយមេអនុនាំកូរ៉េខាងជើងដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមកូរ៉េជាផ្លូវការ
កងកម្លាំងសន្តិសុខរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានរាប់សិបនាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយពួកតាលីបាន
។អធិរាជជប៉ុនបង្ហាញវិបដិសេរីចំពោះទង្វើសង្គ្រាមរបស់ជប៉ុនក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2។
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅ។បកកណ្ដាលអំណាចអបអរការបោះឆ្នោតហើយហាមអ្នកចាញ់មិនឲ្យតវ៉ា។លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអះអាងការពីជ័យលាភីភ្លុកទឹកភ្លុកដីរបស់គណបកកណ្ដាលអំណាចនេះថា។លោកហ៊ុនសែនក្រុងបើកវេទិកាពិភាក្សាជាមួយបកនយោបាយទាំង20នៅមុនការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មី។ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញរក្សាការដាក់ពិន័យអតីតសមាជិកបកប្រឆាំងចំពោះការថតនិងបង្ហោះសារម្រាមដៃស្អាតបទសម្ភាសជាមួយកញ្ញាកឹមមនោវច្ឆានៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីការជំរុញឲ្យអូស្ត្រាលីបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជានិងអំពីវិនិយោគឲ្យបោះឆ្នោតឡើងវិញលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតជាមុន
អរគុណអាញាធិបតេយ្យអ៊ីតាលីបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់37នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការបាក់ស្ពាន Highway 1កាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងទីក្រុង Genoa មនុស្សមួយចំនួននៅបាត់ខ្លួននៅឡើយនៅពេលពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះបន្តស្វែងរកក្នុងកំទេចនៃបំណែកបែកបាក់របស់ស្ពាន Morandi ដែលបានបាក់នៅពេលមានខ្យល់ព្យុះខ្លាំងការបាក់ស្ពាននេះបានបណ្តាលឲ្យឡានរាប់សិបគ្រឿងធ្លាក់45ម៉ែត្រនៅពេលដែលផ្ទាំងស៊ីម៉ង់នឹងដាច់ថែបធំធំបានធ្លាក់ទៅលើកន្លែងដាក់អីវ៉ាន់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឧស្សាហកម្មមួយកន្លែងនៅក្រោមស្ពាននេះបើតាមអាជ្ញាធរថាពួកអ្នកស្លាប់ទាំងអស់ជាអ្នកបើករថយន្តនៅលើស្ពាននោះហើយគ្មាននរណាម្នាក់នៅជិតស្ពាននោះបានបាត់បង់ជីវិតទេនៅថ្ងៃពុធនេះលោកដានីឡូតូនីណេលីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូននៃប្រទេសអ៊ីតាលីបានបន្ទោសក្រុមហ៊ុនអូតូស្ត្រាតផើលីតាលីដែលចាត់ចែងជាការស្ពាននេះដោយនិយាយថាក្រុមហ៊ុននេះមិនបានបំពេញការងារឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់តាមកុងត្រារបស់ផងខ្លួនទេលោកតូនីណាលីក៏បានថ្លែងដែរថារដ្ឋាភិបាលនឹងបើកធ្វើអធិការកិច្ចស្ពាននិងផ្លូវក្នុងរូងភ្នំចាស់ចាស់នៅទូទាំងប្រទេស
នៅថ្ងៃពុធនេះប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីនបាននិយាយថាលោកនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុននឹងចាត់វិធានការមើងម៉ាត់នៅក្នុងជំនួបកម្ពុជារបស់លោកទាំងពីរដែលនឹងចូលមកដល់នៅខែក្រោយនេះដើម្បីបញ្ចប់ជាផ្លូវការនៅសង្គ្រាមរយៈពេល6ទសវត្សរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកមូនជេអ៊ីនបានប្រកាសដូចនេះនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលនៅក្នុងពិធីប្រារព្ធខួបលើកទី73នៃការរំដោះឧបទ្វីបកូរ៉េពីការត្រួតត្រារបស់អាណានិគមជប៉ុនរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េទាំងពីរបានប្រកាសការពីដើមសប្តាហ៍នេះថាលោកមូនជេអ៊ីននិងលោកគីមចុងអ៊ុននឹងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងនៅខែក្រោយមេដឹកនាំទាំងពីរបានជួបគ្នាពីរដងរួចមកហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះនៅភូមិផានមុនចំនៃព្រំដែនរវាងកូរ៉េទាំងពីរនៅក្នុងអំឡុងពេលជំនួបលើកដំបូងរបស់ពួកគេកាលពីខែមេសាលោកទាំងពីរបានឯកភាពគ្នានៅក្នុងការឈានទៅដល់ការបញ្ចប់សង្គ្រាមកូរ៉េដែលបានកើតឡើងពីឆ្នាំ1950ដល់ឆ្នាំ1953ដែលការនោះសង្គ្រាមនេះបានបញ្ចប់ដោយការផ្អាកសង្គ្រាមមិនមែនដោយសារសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពនោះទេដែលនេះមានន័យថាប្រទេសទាំងពីរនៅតែមានសង្គ្រាមជាមួយនឹងគ្នាលោកមុនជេអ៊ីនបាននិយាយថាទោះបីជាការបង្រួបបង្រួមនយោបាយរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងមិនអាចសម្រេចបានក្នុងពេលឆាប់ៗនេះក៏ដោយក៏ការបង្កើតសន្តិភាព ការអនុញ្ញាតឲ្យមានការធ្វើដំណើរទៅវិញទៅមករវាងកូរ៉េទាំងពីរនិងការបង្កើតនូវសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចរួមគ្នាមួយនឹងក្លាយជាការរំដោះដ៏ពិតប្រាកដរបស់កូរ៉េទាំងពីរ
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មានពួកទាហាននិងពួកប៉ូលីសរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានយ៉ាងតិចណាស់30នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការវាយប្រហារមួយដោយពួកតាលីបាន់ទៅលើប៉ុស្តិ៍មុខយោធាមួយនៅក្នុងខេត្តបាក់ឡាននៃប៉ៃខាងជើងប្រទេសការវាយប្រហារនៅថ្ងៃពុធនេះបានកើតមានឡើងជាមួយថ្ងៃក្រោយពីពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធតាលីបាន់បានវាយកបានមូលដ្ឋានយោធាមួយនៅក្នុងខេត្តហ្វាយ៉ាប់ក្នុងផ្នែកខាងជើងប្រទេសនៅក្រៅមានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងច្រើនថ្ងៃមកនោះពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាមូលដ្ឋាននេះនៃកងទ័ពជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានហៅកាត់ថា ANA បានធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួកតាលីបាននៅក្រៅពីទីហាននៅក្នុងមូលដ្ឋាននោះមិនបានទទួលយុទ្ធជនបន្ថែមនិងគ្មានការគាំទ្រតាមអាកាសហើយពួកគេក៏អស់គ្រាប់រំសេវនិងគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ឯទៀតផងដែរកាលពីខែអង្គារពួកមន្ត្រីយោធានិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតំបន់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាទីហាន40នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកទីហាន70នាក់ដែលតាំងទីនៅក្នុងមូលដ្ឋាននោះបានចុះចូលជាមួយពួកតាលីបានពួកមន្ត្រីទាំងនេះបាននិយាយថាពួកទីហានដែលនៅសល់ពីនេះបានបាត់បង់ជីវិតឬរត់គេចខ្លួនទៅកាន់តំបន់ភ្នំនៅជិតខាងទីនោះនៅពេលមានការប៉ះទង្គិចគ្នានៅពេលជាមួយគ្នានេះកងកម្លាំងសន្តិសុខរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលមានជំនួយនៃការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកទីប្រឹក្សាយោធាអាមេរិកបានវាយយកបានមកវិញនៅក្រុងយុទ្ធសាស្ត្រ Ghazni នៃប៉ៃអាគ្នេយ៍ប្រទេសនៅក្រោយការប្រយុទ្ធច្រើនថ្ងៃជាមួយនឹងពួកតាលីបាន
នៅថ្ងៃពុធនេះព្រះអធិរាជអាគីហិតូនៃប្រទេសជប៉ុនបានបង្ហាញការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសកម្មភាពសង្គ្រាមដែលប្រទេសរបស់ព្រះអង្គបានប្រព្រឹត្តកាលពីអតីតកាលស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូប្រពខួបលើកទី73នៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ពិធីប្រចាំឆ្នាំនេះគឺជាពិធីចុងក្រោយមួយដែលព្រះអធិរាជអាគីហិតូនិងអធិរាជិនីមីជីកូចូលរួមមុនពេលដែលព្រះអង្គដាក់រាជនៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំក្រោយព្រះមហាក្សត្រព្រះជន្ម84ព្រះវស្សាអង្គនេះមានព្រះរាជបន្ទូលតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ថាដោយរំលឹកដល់អតីតកាលរបស់យើងនឹងការទុកក្នុងចិត្តនៅអារម្មណ៍សោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំសង្ឃឹមដោយស្មោះអស់ពីចិត្តថាការបំផ្លិចបំផ្លាញដែលបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមនឹងមិនកើតឡើងម្ដងទៀតនោះទេព្រះអង្គបានមានបន្ទូលបន្ថែមទៀតថារួមជាមួយនឹងប្រជារាស្ត្រជប៉ុនទាំងអស់ខ្ញុំសូមឧទ្ទិសដោយស្មោះអស់ពីដួងចិត្តចំពោះអ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារសង្គ្រាមទាំងនៅក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធនិងទាំងនៅកន្លែងផ្សេងទៀតហើយខ្ញុំសូមបួងសួងឲ្យពិភពលោកមានសន្តិភាពនិងឲ្យប្រទេសជប៉ុនមានការអភិវឌ្ឍជានិរន្តររៀងទៅកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ1945ព្រះអធិរាជហីរ៉ូហីតូដែលជាព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គបានប្រកាសពីការសម្រេចព្រះទ័យនៅក្នុងការចោះចាញ់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ប្រទេសជប៉ុនបានចុះហត្ថលេខាលើឯកសារជាផ្លូវការដើម្បីទទួលស្គាល់ថាខ្លួនចាញ់សង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ1945
ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ប្រុងប្រៀបជួបជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង Kim Jong Un នៅពេលឆាប់ឆាប់ណាមួយនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់បណ្ដាញខ្សែព័ត៌មានរដ្ឋនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅពេលមានការស្រុះស្រួលគ្នាខាងការទូតនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េ
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តដូចតទៅបកកណ្ដាលអំណាចអបអរការបោះឆ្នោតហើយហាមអ្នកចាញ់មិនឲ្យតវ៉ាលោកហ៊ុនសែនក្រុងបើកវេទិកាពិភាក្សាជាមួយបកនយោបាយទាំង20នៅមុនការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញរក្សាការដាក់ពិន័យអតីតសមាជិកបកប្រឆាំងចំពោះការថតនិងបង្ហោះសារម្រាមដៃស្អាតហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសជាមួយកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជានៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីការជំរុញឲ្យអូស្ត្រាលីបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជានិងអំពីវិនិយោគឲ្យបោះឆ្នោតឡើងវិញហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកត្រាំរិះគន់ចិនដែលយកពន្ធគយលើកសិផលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ស្របពេលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបកំពុងប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការនៅយប់ថ្ងៃពុធនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសជាមុនថាការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយមានតម្លាភាពគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះអះអាងពីជោគជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតហើយថាបកដែលមិនបានទទួលអាសនៈនៅសភាមិនអាចតវ៉ាបានទេលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលគេរំពឹងថានឹងគ្រប់គ្រងអាសនៈរដ្ឋសភាទាំងអស់ក្រោយការបោះឆ្នោតថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដោយគ្មានវត្តមានគូប្រជែងខ្លួនគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះបានប្រកាសនៅសប្តាហ៍នេះថាការបោះឆ្នោតកន្លងទៅថ្មីៗនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសេរីយុត្តិធម៌និងមានតម្លាភាពការប្រកាសរបស់គណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសកើតមានមុនមួយថ្ងៃដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបត្រៀមប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតជាផ្លូវការនៅយប់ថ្ងៃពុធនេះការបោះឆ្នោតថ្មីៗនេះទោះមិនមានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងរបស់លោកកំសុខានិងលោកសំរងស៊ីចូលរួមតែមានគណៈបក19ផ្សេងទៀតបានចូលរួមប្រកួតជាមួយគណៈបកប្រជាជនរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់គណៈបកប្រជាជនចុះថ្ងៃទី14ខែសីហាបានសរសេរតាមន័យដើមថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានសេចក្តីរីករាយសូមប្រកាសថាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់និតិកាលទី6នៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសេរីយុត្តិធម៌និងមានតម្លាភាពការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានចូលរួមដោយអ្នកបោះឆ្នោតដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់យ៉ាងកុសកលនិងបានទទួលស្គាល់ដោយអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិមកពីបណ្ដាប្រទេសជុំវិញពិភពលោកថាជាសញ្ញាណបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នូវភាពចាស់ទុំរបស់កម្ពុជានៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកប្រជាជនក៏គ្រោងនឹងធ្វើសន្និសីទព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃប្រហោះដើម្បីអបអរសាទរលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបករបស់កម្ពុជានឹងដើម្បីប្រាប់អ្នកកសែតអំពីលទ្ធផលផ្លូវការដែលបានពីការបោះឆ្នោតដែលប្រទេសនៅលោកខាងលិចនិងក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិចោទថាជាការបោះឆ្នោតក្លែងក្លាយនិងធ្វើឡើងដើម្បីគ្រាន់តែបន្តអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនប៉ុណ្ណោះហើយប្រជាជនកម្ពុជាក៏នឹងរងការគាបសង្កត់បន្ថែមទៀតក្រោមរបៀបរបបដឹកនាំផ្ដាច់ការផងដែរលោកសុកអេសានណែនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសទំនងជាបានអសនៈសភាច្រើនជាងគណៈបកនយោបាយណាទាំងអស់បើតាមលទ្ធផលបឋមចេញផ្សាយដោយកោជបកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកមិនអាចបញ្ជាក់ច្បាស់ៗថាបកកាន់អំណាចនឹងក្តោបយកអសនៈទាំង125នៅរដ្ឋសភាជាតិនោះទេតែបានព្រមានគណៈបកផ្សេងផ្សេងទៀតថាមិនអាចតវ៉ាបានឡើយបើសិនតាមការទូទាត់សម្លេងឆ្នោតរួចហើយហើយគណៈបកទាំងនោះមិនទទួលអាសនៈណាមួយនោះ
ដូច្នេះបើសិនណាជាយកសម្លេងឆ្នោតរបស់គណៈបកនីមួយមួយទៅតាមមណ្ឌលនីមួយមួយទាំង25ខេត្តក្រុងនេះយើងយល់ថាវាចេញលទ្ធផលយ៉ាងណាគឺយើងទទួលស្គាល់លទ្ធផលនោះហើយបាទមិនអាចប្រកែកបានទេទោះបីថាគណៈបកបានសម្លេងកៅអីបានអាសនៈច្រើនឬមួយគណៈបកដែលមិនទទួលបានអាសនៈហ្នឹងក៏មិនអាចមានហេតុផលណាដែលត្រូវប្រកាសបដិសេធអំពីលទ្ធផលដែលចេញពីរូបមន្តដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតនោះទេ
បន្ថែមលើការអះអាងរបស់លោកសុកអេសាននាពេលនេះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់បានប្រកាសពីការដឹកនាំប្រទេសបន្តក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៀតដើម្បីបន្តការគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់លោករយៈពេល33ឆ្នាំកន្លងមកទោះជាមានការអះអាងយ៉ាងណាក៏ដោយចុះប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបនិងបណ្ដាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តផ្សេងទៀតរបស់អាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្ដែងការខកចិត្តនិងរិះគន់ចំពោះការបោះឆ្នោតដែលគ្មានវត្តមានគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរំលាយចោលកាលពីឆ្នាំមុនមានតែក្រុមមន្ត្រីចិនដែលជាមហាអំណាចកុម្មុយនីសប៉ុណ្ណោះដែលបានចេញមុខមកអបអរសាទរថាការបោះឆ្នោតបានធ្វើឡើងដោយជោគជ័យលោកសុកអេសានដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធិរបស់គណៈបកប្រជាជនបានការពីជ័យលាភីរបស់រដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនដែលបានរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយជោគជ័យថ្មីៗនេះហើយបានអះអាងទៀតថាពលរដ្ឋខ្មែរទេដែលជាអ្នកសម្រេចជោគវាសនាខ្លួនឯងនោះមិនមែនប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលតែងតែរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះឡើយលោកបានបន្ថែមថាទោះបីមានតែគណៈបកមួយក្នុងរដ្ឋសភាក៏ប្រជាធិបតេយ្យនៅមានជីវិតដដែលនៅកម្ពុជា
ទោះបីថាគណៈបកណាមួយជាប់ឆ្នោតតែឯង នៅក្នុងសភាក៏វាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីខ្លឹមសារនឹងអត្តន័យនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែរมันអាចនិយាយថាមានបកមួយជាប់ឆ្នោតហើយគឺថាចោតថាជាឯកបកនោះมันបានទេពីព្រោះសំឡេងឆ្នោតដែលប្រជាពលរដ្ឋបោះឲ្យនឹងគឺថាជាប់គ្រប់គណៈបកទាំងអស់បាទទោះថាតិចហើយនឹងច្រើនទេហើយគណៈបកខ្លះដែលជាប់តិចនឹងគឺថាចែកតាមរូបមន្តដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ទៅវាអត់បានកើតអីវាអត់បានអាសនៈដោយសារទៅវាខ្វះជើង
លោកហងពុទ្ធាបាននាំពាក្យរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបដិសេធមិនធ្វើការអធិប្បាយចំពោះលទ្ធភាពនៃការទទួលបានអាសនៈរបស់គណៈបកនយោបាយផ្សេងទៀតក្រៅតែពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនតក្កិនការចំអកចំអន់ធ្វើឡើងដោយអ្នកនយោបាយប្រឆាំងពីក្រៅប្រទេសថាការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយឬក៏ការថ្កោលទោសពីសហគមន៍គាំទ្រប្រជាធិបតេយ្យចំពោះការបោះឆ្នោតដែលធ្វើឡើងដោយគ្មានវត្តមានបកប្រឆាំងនោះលោកហងពុធាបានពន្យល់យ៉ាងដូចនេះ
ការចំអកនឹងវាគ្រាន់តែជាភាសារបស់អ្នកនយោបាយណាបាទហើយកោចបោះយើងធ្វើការលើការងារចែកទេសអញ្ចឹងបញ្ញានយោបាយទុកឲ្យអ្នកនយោបាយលោកដោះស្រាយគ្នាទៅបាទហើយមិនកោចបោះបានមកពេញទូនទីរបស់ខ្លួននឹងគឺបានថ្ងៃនេះគឺនឹងប្រកាសលទ្ធផលជូនសាធារណជនហើយ
លោកសុកសំអឿនមេធាវីឯករាជ្យដែលច្រើនការពីក្តីតេតិនបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សថ្លែងថាតាមច្បាប់របស់កម្ពុជាគណៈបកប្រជាជនអាចក្តោបក្តាប់សភាទាំងមូលបានហើយក៏មិនមានបញ្ហារាំងស្ទះណាមួយដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីនោះដែរ
ពហុបកនេះវាមិនឲ្យនិយមនៃច្បាស់លាស់ដូច្នេះគាត់ឲ្យតែមានការរួមពីបកដែលគេតាមមានចូលរួមពីបោះឆ្នោតគណៈបកច្រើនអានោះវាក៏ពហុបកដែរអញ្ចឹងណា
ដោយឡែករដ្ឋបាលក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts បានបើកសវនាការស្ដាប់ញត្តិរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរនៅក្រុងនេះសូមឲ្យអភិបាលនិងក្រុមប្រឹក្សាក្រុមគាំទ្រសេចក្តីស្នើច្បាប់ HR 5754ដើម្បីគៀបសង្កត់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាងាកមករដ្ឋលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញក្រោយពីបានស្ដាប់ការអំពាវនាវរបស់អ្នកតំណាងជនជាតិខ្មែរនៅក្រុង Lowellក្រុមប្រឹក្សាក្រុងទាំងអស់ដែលមានវត្តមានបានសម្ដែងការគាំទ្រញ៉ាត់របស់ពួកគេមុនដាក់ទៅប្រសិទ្ធិសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីអនុវត្តក្រោយពីរដ្ឋសភាបានអនុម័តកាលពីជិត1ខែមុននេះញ៉ាត់នេះដែលមានហត្ថលេខាជាង700អ្នកត្រូវបានយកមកបង្ហាញសវនាការកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារសេចក្តីស្នើច្បាប់ HR 5754នេះមានគោលដៅដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីជំរុញឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពសង្គមស៊ីវិលនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាឡើងវិញញត្តិនេះក៏ប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតសភានៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសបង្កើតវេទិកាសំដែងសំណាលជាមួយគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ដែលមិនបានទទួលអាសនៈសភាដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងនោះអាចចូលរួមកែលម្អគោលនយោបាយនិងផ្ដល់ជាគំនិតយោបល់សម្រាប់ចង្អុលបង្ហាញដល់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការដឹកនាំនិងការអភិវឌ្ឍជាតិគណៈបកមួយចំនួនប្រកាសគាំទ្រគំនិតប្រៀបដាមនេះស្របពេលដែលគណៈបកមួយចំនួនទៀតមិនទាន់បានសម្រេចចិត្តនៅឡើយកញ្ញាកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះប្រកាសបង្កើតវេទិកាសំណេះសំណាលក្រៅផ្លូវការមួយជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនយោបាយទាំង20ដែលបានចូលរួមការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាកន្លងទៅដើម្បីប្រមូលគំនិតយោបល់ពីថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនយោបាយទាំងនោះធ្វើជាធាតុផ្សំក្នុងការដឹកនាំនិងអភិវឌ្ឍកម្ពុជានៅអាណត្តិទី6ខាងមុខក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មការកម្មការនីមកពីរោងចក្រសហគ្រាសចំនួន17ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2018លោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាការបង្កើតវេទិកានេះគឺដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យគណៈបកនយោបាយដែលបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតហើយមិនបានទទួលអាសនៈអាចចូលរួមកែលម្អគោលនយោបាយនិងផ្តល់ជាគំនិតយោបល់ល្អៗសម្រាប់ចង្អុលបង្ហាញដល់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការដឹកនាំនិងអភិវឌ្ឍជាតិលោកបន្ថែមថាជំនួបនោះនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅមុនការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីនាដើមខែកញ្ញាខាងមុខនេះ
ប្រមូលកម្លាំងមនុស្សកម្លាំងបញ្ញានិងកម្លាំងទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេស ខ្ញុំចង់ប្រើប្រាស់អាណត្តិទី6នេះហើយទៅជាអាណត្តិនៃការប្រមូលធនធានគូក្បាលព្រោះនៅក្នុងពេលយុទ្ធនាការនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះយើងបានឃើញមានសៀវភៅនេះសៀវភៅនោះដែលបោះចេញជាគោលនយោបាយគេបាននិយាយតាមនេះគេបាននិយាយតាមនោះយើងក៏ប្រឹងយកទៅជាស្រាប់និងធ្វើការត្រិះរិះពិចារណាទៅដល់គោលនយោបាយនៃគណៈបកនយោបាយដល់ទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្ថែមថាលោកនឹងអញ្ជើញប្រធានគណៈបកនយោបាយទាំងនោះមកធ្វើជាទីប្រឹក្សាឬរដ្ឋលេខាធិការនៅតាមក្រសួងនានាដើម្បីចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍជាតិផងដែរគណៈបកនយោបាយចំនួន20បានចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6កាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដោយមិនមានវត្តមានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកទទួលបានការគាំទ្រជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសកាលពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ក្រោយតុលាការកំពូលរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំកន្លងទៅគេឃើញគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្លាយជាគណៈបកមួយដែលមិនមានដៃគូប្រកួតប្រជែងនិងកំពុងឈានទៅគ្រប់គ្រងកៅអីរដ្ឋសភាទាំង125ដោយឯកបកក្រោយការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគណៈបកនយោបាយដែល VOA តាក់ទងបានមួយចំនួនប្រកាសគាំទ្រនិងមួយចំនួនទៀតនៅមិនទាន់សម្រេចចិត្តថានឹងចូលរួមឬអត់នៅឡើយលោកយ៉ងសាំងកុមារបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែលជាគណៈបកប្រើប្រាស់គោលនយោបាយបង្កើតរួមគ្នាជាមួយលោកបណ្ឌិតកែមលីក្នុងការដឹកនាំគណៈបកបានបង្ហោះវីដេអូមួយនារសៀលនេះលើទំព័រ Facebook គណៈបករបស់លោកថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគាំទ្រគំនិតនៃការបង្កើតវេទិកាសំណេះសំណាលជាមួយគណៈបកនយោបាយនេះ
គណៈបកជាតតៃមូលដ្ឋានសូមស្វាគមន៍នៅគម្រិតនេះក៏ប៉ុន្តែយើងសូមសំណូមពរឲ្យការសន្និធិមតិរវាងគណៈបកនយោបាយនឹងឈរទៅលើគុណតម្លៃស្មោះត្រង់ហើយនឹងចូលរួមចំណែកលើកស្ទួយនៅសាមគ្គីជាតិនិងឯកភាពជាតិក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូបកបាទ
សម្រាប់លោកញៀបប៊ុនចិនអ្នកនាំពាក្យគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណារិទ្ធលើកឡើងថាគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចគ្រប់គ្រងការរៀបចំវេទិកានេះនឹងថាគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចអាចនឹងមានយោបល់សម្រាប់ចូលរួមក្នុងវេទិកានោះផងដែរ
ប្រសិនបើបានជាអាចិនត្រៃរដ្ឋប្រសើរឧទាហរណ៍ថា3ខែម្ដងឬក៏6ខែម្ដងយើងជួបជុំគ្នាឲ្យយោបល់មកតើវាមានបញ្ហាស្អីដែលត្រូវការឲ្យព្រះរដ្ឋាភិបាលឬក៏នីតិបញ្ញត្តិនិងនីតិប្រណ្បត្តិនឹងដើរទៅរកចំទិសដៅដែលធ្វើឲ្យសុខទេសទៅមុខអានឹងល្អ
ចំណែកលោកចិនថុនអគ្គលេខាធិការគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកខឹមវាសនាដែលជាគណៈបកផ្ដោតលើគោលនយោបាយចំនួន8ចំណុចប្រាប់ VOA ថាគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនឹងសម្រេចបន្ទាប់ពីមានការប្រជុំសម្រេចរបស់គណៈបកជាមុន
ព្រោះថាយើងមើលថាបើសិនជាការងារនឹងយើងធ្វើទៅវាបានផលប្រយោជន៍ដល់ជាតិយើងពិតប្រាកដមែនយើងនឹងចូលរួមធ្វើតាមនឹងទៅក៏ប៉ុន្តែបើអត់ទេគឺយើងធ្វើការបដិសេធតាមនឹង
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីសប្តាហ៍មុនបានប្រកាសថារដ្ឋសភាអាណត្តិទី6នឹងបើកកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ចំណែករដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនឹងត្រូវបង្កើតឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីនោះលោកក៏បានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋសភាព្រមទាំងកម្មវិធីនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីបានធ្វើរួចរាល់អស់ហើយក្រោយការបោះឆ្នោតដែលមិនមានវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងស្ថាប័នឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតឯករាជ្យក្នុងប្រទេសផងនោះសហគមន៍អន្តរជាតិមួយចំនួនដែលប្រកាន់យករបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់សហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីកាណាដានិងសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមបានចោទសួរអំពីការបោះឆ្នោតដែលបានកើតមានជាមួយនឹងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការបង្ក្រាបអង្គការសង្គមស៊ីវិលព្រមទាំងការបង្ក្រាបប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនានានៅមុនការបោះឆ្នោតក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងគយជោបបានច្រានចោលការរិះគន់របស់អន្តរជាតិថាការរិះគន់ទាំងនោះមិនបានឆ្លបបញ្ចាំងពីការពិតនិងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងគយជោបបានអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ស្របតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះរីឯការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋាភិបាល VOA
បន្ត ្តពីបើកសវនកម្មលើបណ្ដឹងរបស់អតីតសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងខេត្តបាត់ដំបងចំនួន3រូបពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធនាការម្រាមដៃស្អាតនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានសម្រេចឲ្យអ្នកទាំង3បង់ពិន័យចាប់ពី5លានរៀលដល់ទៅ10លានរៀលដូចទៅនឹងការសម្រេចរបស់កោជបកាលពីសប្តាហ៍មុនមេធាវីការពារក្តីឲ្យអតីតសមាជិកបកប្រឆាំងទាំង3រូបនេះលើកឡើងថាពួកគេមិនអាចទទួលយកការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដោយបិទផ្លូវតវ៉ានេះបានទេកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៅថ្ងៃពុធនេះប្រកាសដំកល់ការសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបដែលបានបញ្ជាឲ្យអតីតសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន3រូបបង់ពិន័យពាក់ព័ន្ធនឹងករណីបង្ហោះសារម្រាមដៃស្អាតទុកជាបានការនិងប្រកាសបិទផ្លូវតវ៉ាបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញចេញនៅថ្ងៃពុធនេះបញ្ជាក់ថានៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលមានលោកអឹមឈុនលឹមជាប្រធានបានបើកសវនាការលើបណ្ដឹងជំទាស់របស់អតីតសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងចំនួន3រូបក្នុងខេត្តបាត់ដំបងអ្នកទាំង3ដែលមានឈ្មោះជាជីវឈ្មោះថោងសារឿននិងឈ្មោះក្រួយកឹមសាំងតាមរយៈមេធាវីរបស់ពួកគេគឺលោកសំសុគង្គបានប្តឹងមិនសុខចិត្តនឹងការសម្រេចរបស់កោជបដែលបានបង្គាប់ឲ្យពួកគេបង់ម្នាក់ៗចំនួនពី5លានរៀលទៅ10លានរៀលក្រោយពួកគេបានបង្ហោះរូបលើកម្រាមដៃស្អាតលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីមុនការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានច្រានចោលបណ្ដឹងរបស់អ្នកទាំង3ដោយថាជាបណ្ដឹងខុសនឹងគតិច្បាប់និងបានប្រកាសដំកល់ការសម្រេចរបស់កោជបកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2018ទុកជាបានការសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលនោះបញ្ជាក់ពីលទ្ធផលនៃការសម្រេចក្នុងន័យដើមថាសេចក្តីសម្រេចនេះជាសេចក្តីសម្រេចស្ថាពរបិទផ្លូវតវ៉ាហើយមានអនុភាពអនុវត្តទៅលើអំណាចទាំងអស់ដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងត្រូវចុះផ្សាយក្នុងរាជកិច្ចលោកជាជីវអតីតប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តបាត់ដំបងលោកថោងសារឿននិងលោកក្រួយកំសាំងអតីតសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2018បានដាក់បណ្ដឹងតវ៉ាទៅក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដើម្បីជំទាស់ទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់កោជបកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាសេចក្តីសម្រេចនោះកោជបបានផាកពិន័យលោកជាជីវចំនួន10លានរៀលលោកថោងសារឿននិងលោកក្រួយកំសាំងម្នាក់ៗចំនួន5លានរៀលពាក់ព័ន្ធនឹងការថតរូបលើកម្រាមដៃស្អាតបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមលោកសំសុគង្គមេធាវីមួយរូបដែលការពារក្តីឲ្យអតីតសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង3រូបលើកឡើងថាការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញជាការសម្រេចដែលមិនអាចទទួលយកបានលោកបន្ថែមថាសេចក្តីសម្រេចនេះជាការបិទផ្លូវតវ៉ាដូច្នេះលោកនិងកូនក្តីកំពុងពិភាក្សាថានឹងត្រូវធ្វើបែបណាបន្តគណៈកូនក្តីរបស់លោកមិនមានលទ្ធភាពបង់នៅឡើយ
យើងអត់ទាន់បានសម្រេចថានឹងបង់ទេដោយសារទីមួយដោយសារជីវភាពគាត់ហើយពួកគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញហើយជាជីវភាពក្រីក្រហើយគឺថាការផាកពិន័យចាប់ពី5លានហើយដល់10លាននេះគឺជាចំនួនច្រើនធំធេងចំពោះពួកគាត់ដែលជាអ្នកក្រជាអ្នកស្រាវជ្រាវការដែរអញ្ចឹងពួកគាត់ប្រហែលជាមិនមានលទ្ធភាពប៉ុន្តែយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយគាត់បន្តទៀតទៅពេលខាងមុខ
ក្នុងចំណោមអ្នកទាំង3រូបដែលត្រូវបង់ពិន័យលោកជាជីវគឺជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្ស118នាក់ដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលព្យួរសិទ្ធិមិនឲ្យធ្វើនយោបាយក្រៅពីអតីតសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងក្នុងខេត្តបាត់ដំបងទាំង3នាក់ក៏នៅមានអតីតសមាជិកគណៈបកប្រឆាំង5នាក់ផ្សេងទៀតក្នុងខេត្តកំពតត្រូវបានបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅកោជបបដើម្បីជំនុំជម្រះពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទថាពួកគេបានធ្វើយុទ្ធនាការម្រាមដៃស្អាតនេះផងដែរលោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យកោជបប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះថាករណីលោកជាជីវដែលត្រូវបានព្យួរសិទ្ធធ្វើនយោបាយគឺត្រូវសម្រេចដោយតុលាការកំពូលលោកថាសម្រាប់ដំណើរការនៃការបង់ពិន័យរបស់អ្នកទាំង3នឹងត្រូវសម្រេចនាពេលខាងមុខប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាកោជបនឹងមានចំណាត់ការបែបណាប្រសិនបើពួកគេមិនបង់ពិន័យនោះទេ
ប្រទេសនីមួយៗគឺមានច្បាប់ណាហើយអ្នកដែលមិនគ្រប់ច្បាប់គឺត្រូវទទួលយ៉ាងណានោះគឺអ្នកព័ត៌មានបានដឹងហើយ
អ្នកនាំពាក្យកោជបរូបនេះបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះมันមានបណ្ដឹងណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការថតរូបបង្ហោះម្រាមដៃស្អាតនោះទេលោកបន្ថែមថាសម្រាប់ករណីអតីតសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងខេត្តកំពតចំនួន5នាក់ដែលត្រូវបានប្តឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហោះម្រាមដៃស្អាតដែរនោះត្រូវបានកោជបលើកឡើងការចោទប្រកាន់ក្រោយរកឃើញថាពួកគេមិនមែនជាអ្នកបង្ហោះដោយផ្ទាល់ក្រុមអ្នកខ្លាំមើលសង្គមនិងអ្នកច្បាប់សុទ្ធតែបានលើកឡើងថាការថតម្រាមដៃបង្ហោះដោយខ្លួនឯងមិនមែនជាបទល្មើសដែលមានចែងក្នុងច្បាប់នោះទេ ក្រុមអ្នកខ្លំមើលសង្គមទាំងនោះក៏បានលើកឡើងថាការអំពាវនាវនិងការបង្ហោះសារទាំងនោះគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញមតិមិនមែនជាការគំរាមកំហែងនិងមិនមែនជាការបង្ខិតបង្ខំណាមួយឡើយរីការភិរិជ្ជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលេខទី2យើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសជាមួយកញ្ញាកឹមមនោវត្តជានៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីការជំរុញឲ្យអូស្ត្រាលីបង្កត្របសម្បត្តិបត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជានិងអំពីវិន័យឲ្យបោះឆ្នោតឡើងវិញហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកត្រាំរិះគន់ចិនដែលយកពន្ធគយលើកសិផលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភីដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះឆ្នោតទទួលអសនៈសភាទាំង125
សាវនាការរបស់លោកមេណាហ្វតឈានដល់ដំណាក់កាលសន្និដ្ឋានបញ្ចប់ការពិភាក្សាដេញដោល
កិច្ចព្រមព្រៀងខាងធម្មពលលំអៀងទៅខាងហ្វីលីពីននៅក្នុងដែនសមុទ្រដណ្ដើមគ្នានិងលើកស្ទួយកិច្ចការទូតរបស់ប្រទេសចិនដែលទទួលចំណែកតិចជាងប្រទេសហ្វីលីពីន
ប្រទេសម៉ាល់តាអនុញ្ញាតឲ្យកប៉ាល់ដឹកជញ្ជូនចំណាក់ស្រុកចូលចត
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញ
អរគុណគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះអាសនៈសភាជាតិទាំង125នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីខែកក្កដានេះបើតាមការប្រកាសរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិដែលផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានៅយប់ថ្ងៃពុធនេះលទ្ធផលនេះនឹងធ្វើឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្តកាន់អំណាចរយៈពេល5ឆ្នាំទៀតដោយគណៈបកតែមួយគណៈបកនយោបាយចំនួន19ទៀតបានទទួលសម្លេងតិចតួចដែលមិនគ្រប់មួយអាសនៈទេក្នុងគណៈពេលដែលសន្លឹកឆ្នោតមិនបានការមានរហូតដល់ជិត60ម៉ឺនសន្លឹកដែលនាំឲ្យមានការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិលើដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងការបិទសិទ្ធិអតីតគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យរៀបចំរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាខាងមុខនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានបន្ថែមនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ស
សាវនាការសន្និដ្ឋានបញ្ចប់ការពិភាក្សាដេញដោលក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃពុធនេះតាក់ទិននឹងរឿងក្តីរបស់លោក Paul Manafort អតីតប្រធានយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Donald Trump លោក Manafort រងការចោទប្រកាន់ថាបានបន្លំពន្ធដារនិងគណនីធនាគារក្រុមមេធាវីរបស់លោក Manafort បានសរុបរឿងក្តីរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដោយមិនមានការហៅសាកសីណាម្នាក់ឬក៏ឲ្យលោក Manafort ផ្ដល់សក្ខីកម្មនោះទេប្រសិនបើត្រូវតុលាការផ្ដន្ទាទោសលោក Manafort នឹងប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលវែងនៅខែក្រោយលោកក៏គ្រោងនឹងចូលរួមនៅក្នុងសវនាការនៃបទចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតផងដែររដ្ឋអញ្ញារបស់លោក Robert Mueller មេធាវីពិសេសស៊ើបអង្កេតករណីជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2016បានបង្ហាញភស្តុតាងប្រឆាំងនឹងលោក Manafort ដោយចោទប្រកាន់លោកថាបានលាក់ប្រាក់រាប់លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងគណនីធនាគារក្រៅប្រទេសដែលលោករកប្រាក់ទាំងនោះបាននៅពេលដែលលោកធ្វើការជាទីប្រឹក្សាឲ្យប្រធាននាយកបដីអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវគេទម្លាក់ពីតំណែងលោក Viktor Yanukovych លោកធ្វើការងារនេះមុនពេលលោកធ្វើជាប្រធានយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតអស់រយៈពេលជាច្រើនខែឲ្យលោក Trump សវនាការដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងតុលាការនៃទីក្រុង Alexandria រដ្ឋ Virginia នេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សភាគច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសដោយសារតែវាជាសវនាការមួយដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋអញ្ញារបស់លោក Mueller នៅក្នុងរឿងក្តីស៊ើបអង្កេតដ៏ទូលំទូលាយទៅលើការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាមេរិកឆ្នាំ2016
ពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាសំណើបែងចែកសិទ្ធិលើប្រេងឬអូស្មាន់ត្រូវរករកឃើញជាមួយគ្នារវាងប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសចិននៅក្នុងដែនសមុទ្រដណ្ដើមគ្នាដោយឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីនទទួល 60% និងប្រទេសចិនទទួល 40% ជួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងឲ្យការពារទំនាក់ទំនងខាងការទូតជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលហើយនាំឲ្យប្រទេសចិនរក្សាកិច្ចសន្តិភាពរបស់ផងខ្លួននៅក្នុងផ្នែកឯទៀតនៃទ្វីបអាស៊ីផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់លោកប្រធាននាយកប្រទេសហ្វីលីពីនរ៉ូដ្រីហ្គោ ឌូទេតេបានត្រូវដកសំពាក្យសម្ដីដែលលោកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដាថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចង់យកចំណែកតិចនៃប្រេងឥន្ធនៈ Fossil ទាំងឡាយណាត្រូវរកឃើញនៅក្រោមបាតសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលប្រទេសទាំងពីរនេះបានដណ្ដើមអធិបតេយ្យភាពថាជារបស់ផងខ្លួន
នៅថ្ងៃពុធនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្វាគមន៍ការព្រមព្រៀងរបស់ប្រទេសម៉ាល់តាដែលអនុញ្ញាតឲ្យកប៉ាល់ជួយសង្គ្រោះរបស់ទ្វីបអឺរ៉ុបមួយគ្រឿងដែលដឹកជញ្ជូនចំណាក់ស្រុក141នាក់ឲ្យចូលចតនៅក្នុងកំពង់ផែរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីប្រទេសជាច្រើនមិនអនុញ្ញាតឲ្យកប៉ាល់នេះចូលចតមកទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបន្តសរសើរប្រទេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់លុចសំប៊ួរប៉ូទុយហ្គាល់និងអេស្ប៉ាញដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងប្រទេសម៉ាល់តាដើម្បីទទួលយកជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះនៅពេលដែលពួកគេធ្វើដំណើរដល់ប្រទេសទាំងនោះបន្ទាប់ពីបានបដិសេធមិនឲ្យកប៉ាល់នេះចូលចតមកប្រទេសម៉ាល់តាបានបដូរចិត្តនៅពេលដែលប្រទេសចំនួន5ផ្សេងទៀតនៃសហភាពអឺរ៉ុបយល់ព្រមទទួលយកជនចំណាក់ស្រុកប្រទេសម៉ាល់តាហៅទង្វើនេះថាជាឧទាហរណ៍ដ៏ជាក់ច្បាស់មួយនៃការដឹកនាំនិងសាមគ្គីភាពរបស់បណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបមនុស្សរាប់ពាន់នាក់មកពីបណ្ដាប្រទេសនៅភាគខាងត្បូងនៃវាលខ្សាច់សាហារ៉ានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតដូចជាសៀរីនិងអាហ្វហ្គានីស្ថានជាដើមព្យាយាមឆ្លងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីគេចចេញពីសង្គ្រាមអំពើភេរវកម្មនិងភាពក្រីក្រនិងដើម្បីស្វែងរកជីវិតថ្មីនៅលើដែនដីនៃទ្វីបអឺរ៉ុប
ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីនប្រុងប្រៀបជួបជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុននៅពេលឆាប់ឆាប់ណាមួយនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅពេលមានការស្រុះស្រួលគ្នាខាងការទូតនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េកាលពីខែមិថុនាលោកពូទីនបានអញ្ជើញលោកគីមចុងអ៊ុននិងលោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងមូនចាអ៊ីនឲ្យទៅចូលរួមក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចមួយក្នុងទីក្រុងវ្លាឌីវស្តុកនៅខែក្រោយទោះណាជាគេមិនទាន់ដឹងទេថាតើមានដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងរូបនេះបានឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីអញ្ជើញនេះហើយឬទេនៅក្នុងសារមួយច្បាប់ផ្ញើទៅឲ្យលោកគីមយ៉ុងអ៊ុននៅក្នុងឱកាសទិវារំដោះជាតិរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលគាត់សម្គាល់ការបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងរបស់ជប៉ុនលើប្រទេសកូរ៉េនៅពេលបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2លោកពូទីនបាននិយាយជាថ្មីអំពីបំណងរបស់លោកចង់ឲ្យមានជំនួបកម្ពុជាលោកពូទីនបាននិយាយនៅក្នុងសារមួយច្បាប់ផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកណ្ដាលកូរ៉េជាផ្លូវការនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថាខ្ញុំបញ្ជាក់ថាខ្ញុំប្រុងប្រៀបរួចសាច់ហើយដើម្បីជួបជាមួយលោកនៅថ្ងៃណាមួយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាបន្ទាន់នៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងបញ្ហាសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងតំបន់ផងដែរសារនេះមិនបានផ្ដល់ថ្ងៃខែពិតប្រកបនៃជំនួបនេះទេលោកពូទីនក៏បានសម្ដែងសេចក្តីសង្ឃឹមអំពីការអភិវឌ្ឍថែមទៀតនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅវិញទៅមកដោយមានរួមបញ្ចូលការធ្វើឲ្យសម្រេចគម្រោងការត្រីភាគីដែលមានតាក់ទិនជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរនោះ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
កូនស្រីម្នាក់របស់លោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅថ្ងៃពុធនេះបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកទឹកដីលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហើយក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញលោកសៃម៉ូនីនៃ VOA បានសម្ភាសជាមួយកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាដែលជាអគ្គនាយិការងទទួលបន្ទុកកិច្ចការសាធារណៈរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយក្រោយពីកញ្ញាបានជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីគឺលោកស្រី Julie Bishop នៅថ្ងៃពុធនេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាបាទចា
ជម្រាបសួរ
បាទកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាបានជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃនេះកញ្ញាអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចបានទេអំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំនោះទទួលបានផលយ៉ាងម៉េចទៅបាទ
ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមរយៈលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសថា យើងត្រូវការឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីចាត់វិធានការមួយចំនួនមកលើប្រទេសកម្ពុជាមកលើមន្ត្រីខលខូចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យស្ថានភាពនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាត្រឡប់ទៅរកភាពដើមវិញនៅក្នុងនោះមានការបន្តតការការបង្កទ្រព្យសម្បត្តិជាដើមហើយខ្ញុំមានជំនឿនិងមានសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងចាត់វិធានការទាំងអស់នោះ
បាទអូស្ត្រាលីបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុងក្រោយបាទប្រកាសថាការបោះឆ្នោតនឹងមិនត្រឹមត្រូវមិនយុត្តិធម៌ស្របតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រៅពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍នឹងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនឹងកញ្ញាមានបានបញ្ជាក់ថាតើអូស្ត្រាលីនឹងធ្វើអ្វីបន្តទៀតទេបាទ
ដូចខ្ញុំលើកឡើងអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងគឺយើងស្នើឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីចាត់វិធានការមួយចំនួនក្នុងនោះមានការបន្តតការនិងការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិមន្ត្រីកម្ពុជាណាដែលបំពានទៅលើសិទ្ធិមនុស្សនិងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងមានចំណាត់ការទាំងអស់នោះ
គេឆ្លើយតបជាមួយកញ្ញាយ៉ាងម៉េចបាន
ខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងចាត់វិធានការទាំងអស់នោះ
បាទអូស្ត្រាលីជាប្រទេសមួយដែលបានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតនៅក្នុងការចរចាសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលឈានទៅដល់ការបង្កើតឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991កញ្ញាអាចបញ្ជាក់បានទេនៅក្នុងការជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃនេះមានការលើកឡើងអំពីបញ្ហាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ91នឹងឡើងវិញទេបាទ
ចាជាការពិតណាស់នៅក្នុងជំនួបរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសក៏ដូចជាលោកអតីតក្រសួងរដ្ឋមន្ត្រីលោក Garrett Evans ខ្ញុំបានលើកឡើងអំពីទួលនីតិរបស់អូស្ត្រាលីក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសរួមឡើងវិញក្នុងនោះខ្ញុំក៏បានស្នើឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីរៀបចំឲ្យមានការពិភាក្សាមួយរវាងហត្ថលេខាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសសំខាន់ៗនៅក្នុងសប្តាហ៍ដែលមានកិច្ចប្រជុំនៅញូវយ៉កនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិនៅខែ9ខាងមុខនេះ
កញ្ញារំពឹងថានឹងមានចំណាត់ការពីអូស្ត្រាលីនិងបណ្ដាប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំធំផ្សេងទៀតដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបយ៉ាងម៉េចទៅតាក់ទងទៅនឹងលទ្ធផលឬក៏ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំនេះបាទ
ប្រទេសសេរីទាំងអស់នោះបានបញ្ជាក់ពីចំហររបស់គេអស់ហើយគឺគេមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតទាំងអស់នោះទេហើយខ្ញុំជឿថាបើសិនជាអ្នកកាន់អំណាចខាងក្នុងមិនកែប្រែអេរយាបថនោះសុភាពទាំងឡាយនឹងកើតមានឡើងហើយប្រទេសទាំងអស់នោះក៏បាននឹងកំពុងពិភាក្សាគ្នាដើម្បីថាការគ្នាទៅនឹងការដាក់សម្ពាធទាំងឡាយផងដែរ
បាទកញ្ញាអាចបញ្ជាក់បានទេថារហូតមកដល់ពេលនេះលោកកឹមសុខាដែលនៅជាប់ពន្ធនាគារយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញបាទទោះបីជាគាត់ស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងបណ្ដោះអាសន្នរងចាំការកាត់ទោសផ្លូវការក៏ដោយនោះបាទតើមានការជជែកពិភាក្សាគ្នាឬឲ្យសញ្ញាណាមួយពីខាងអូស្ត្រាលីទេតាក់ទងទៅនឹងសំណើសុំឲ្យលោកកឹមសុខានៅក្រៅឃុំនោះបាទ
ប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ដូចជាប្រទេសសេរីមួយចំនួនធំគឺបាននឹងកំពុងស្នើឲ្យលោកកឹមសុខាទៅក្រៅខុំជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងការឡើងសវនាការថ្ងៃទី22នេះអញ្ចឹងអូស្ត្រាលីក៏ដូចជាប្រទេសដទៃទៀតដែរគឺបាននឹងកំពុងស្នើទៅលើបញ្ហានេះ
បាទកោះជបនឹងប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកញ្ញាមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចទៅនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះ
ខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតคล้ายๆការបោះឆ្នោតคล้ายๆនៅកម្ពុជាទេហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានការបោះឆ្នោតមួយសារឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីតម្រង់ទិសប្រទេសកម្ពុជាត្រឡប់មករករបបសេរីពហុបកសារឡើងវិញ
បាទដោយសារតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសឲ្យថាលោកមិនខ្វល់ទៅនឹងសម្ពាធអន្តរជាតិទេបើទោះបីជាអ្នកវិភាគខ្លះមើលឃើញថាប្រទេសចិននឹងខ្លាយទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្តទៅទៀតតើកញ្ញាក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំម្នាក់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយនឹងតើនឹងធ្វើអ្វីទៀតមានយន្តការឬក៏ការអំពាវនាវយ៉ាងម៉េចទៀតទៅដល់ភាគីណាទៀតនៅក្នុងការរកអ្វីមួយដែលកញ្ញានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគិតថាជាការបោះឆ្នោតដែលត្រឹមត្រូវសេរីហើយអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នានោះបាទ
ខ្ញុំគាត់តែចង់បញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនមិនមែនជាប្រទេសដែលផ្ដល់ការអនុគ្រោះពន្ធដល់ប្រទេសកម្ពុជាទេដូច្នេះប្រទេសចិនមិនអាចជំនួសសហគមន៍សហភាពអឺរ៉ុបឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការអនុគ្រោះពន្ធដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារីកចម្រើនក្នុងរយៈពេល10-15ឆ្នាំកន្លងមកនេះទេខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាការអនុគ្រោះពន្ធដែលយើងទទួលបានពីសហគមន៍សហភាពអឺរ៉ុបក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារីកចម្រើនរយៈពេល10-15ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺមិនមានប្រទេសណាអាចជំនួសបានទេយើងឃើញជាក់ស្ដែងគឺប្រទេសចិននឹងមិនអាចជាកន្លែងមួយដែលប្រទេសកម្ពុជានាំទំនិញទៅដោយអនុគ្រោះពន្ធនោះទេអញ្ចឹងក្នុងករណីហ្នឹងកម្ពុជាមិនអាចរំពឹងចិនមកជំនួស EU ឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកបានឡើយពីទៀតតកតងទៅនឹងទនកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដូចជាការបន្តតការនិងការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិដែលប្រទេសសេរីមួយចំនួនអាចនឹងបន្ថែមធ្វើនោះ ក៏មិនមានប្រទេសចិនអាចជួយដល់មន្ត្រីទាំងអស់នោះបានដែរអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះគឺគាត់មិនអាចប្រើប្រាស់អធិបុលចិនបានទេ
បាទហើយបានជាកញ្ញាជ្រើសរើសយកពិធីដាក់ទណ្ឌកម្មបាទទៅលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនឬក៏បង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេនឹងបាទតើវិធានការនេះអាចមានប្រសិទ្ធភាពធ្វើឲ្យរបបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងត្រឡប់មកចរចាឬក៏ធ្វើឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាយើងឡើងវិញឬក៏មិនបាទ
នេះដោយសារពួកគាត់ធ្វើឲ្យយើងគ្មានជម្រើសយើងពុំមានអ្វីតែអាចធ្វើបានក្រៅតែពីដាក់គំនាបទៅលើគាត់ជាបកគលឬគាត់នឹងឯងជាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងមានតែគាត់ដោះស្រាយខ្លួនឯងទៅបានហើយដើម្បីឲ្យគាត់ដោះស្រាយតើតផលប្រយោជន៍គាត់មានការប៉ះពាល់
បាទសំណួរខ្ញុំចុងក្រោយតើបើសិនជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងបង្ការរដ្ឋាភិបាលទោះបីជាមានគណៈបកតែមួយនឹងក៏ដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបន្តឬក៏មានផែនការធ្វើអ្វីទៀតបាទ
ចំពោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងមិនទទួលស្គាល់ដាច់ខាតនៅរដ្ឋាភិបាលដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតคล้ายๆយើងនៅតែទៀមទារហូតដល់ទីបញ្ចប់ដល់តែមានការបោះឆ្នោតវិញក្នុងលក្ខណៈត្រឹមត្រូវសេរីនិយតិធម៌មានន័យថាក្នុងនោះមានការចូលរួមមានការដោះលែងលោកកឹមសុខានិងការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដទៃទៀតហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាស្ថានភាពនឹងអាចធូរស្រាលនៅពេលណាដែលអ្នកនយោបាយទាំងអស់ជាពិសេសអ្នកក្រៅអំណាចនៅខាងក្នុងគាត់ធ្វើការពិចារណានិងគិតវែងឆ្ងាយហើយយើងមិនយកមោទនភាពផ្ទាល់ខ្លួនយកមកដាក់ពីមុខតែយើងយកស្មារតីសាសនាជាតិយូរអង្វែងដោយមានការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកយកមកដាក់ជំនួសវិញ
បាទសូមអរគុណកញ្ញាកឹមមនុវិជ្ជាសម្រាប់បទសម្ភាសជាមួយ VOA នៅពេលនេះបាទសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះបាទ
ចាអរគុណជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកសាយម៉ូនីនៃ VOA ជាមួយនឹងកញ្ញាកឹមមនុវិជ្ជាដែលជាអគ្គនាយិការងទទួលបន្ទុកកិច្ចការសាធារណៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីការជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកទឹកដីការលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញបានតាមគេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកត្រាំបានរិះគន់ប្រទេសចិនថាបានធ្វើបាបកសិករអាមេរិកាំងដែលបានយកពន្ធគយថ្មីលើកសិផលរបស់ពួកគេលោកត្រាំបានបង្កើតកម្មវិធីផ្ដល់ជំនួយមួយដើម្បីជួយដល់កសិករដែលរងគ្រោះទាំងនោះលោក Ken Bredemier និងលោក Steve Herman នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភីដាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះប្រធាននៃតំណាងអាមេរិកលោក Donald Trump បានវាយប្រហារដោយពាក្យសម្ដីទៅលើប្រទេសចិនថាបានយកពន្ធគយថ្មីលើកសិផលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនេះជាអ្វីដែលលោកហៅថាជាការប្រឹងប្រែងមិនបានជោគជ័យមួយដើម្បីទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មលើសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំបានសរសេរនៅលើ Twitter ថាប្រទេសចិនកំពុងវាយប្រហារលើកសិករអាមេរិកាំងដែលជាអ្នកដែលចិនដឹងថាខ្ញុំគោរពស្រឡាញ់រដ្ឋាភិបាលចិនធ្វើដូច្នេះដើម្បីឲ្យខ្ញុំបន្តអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេកេងចំណេញផលប្រយោជន៍ពីសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលចិនខូខើណាស់នៅក្នុងការប៉ុនប៉ងដែលនឹងទទួលបរាជ័យរបស់ពួកគេនេះកន្លងមកសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់ធ្វើល្អតែពេលនេះគឺមិនដូច្នេះនោះទេកាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានប្រកាសយកពន្ធគយថ្មីលើកសិផលជាច្រើនប្រភេទរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្នុងនោះមានទាំងសណ្ដែកសៀងពោតស្រូវសាលីកប៉ាសអង្ករគ្រាប់ធញ្ញជាតិសូហ្គឹមសាច់គោសាច់ជ្រូកបសុបក្សីត្រីផលិតផលទឹកដោះគោគ្រាប់ធញ្ញជាតិនិងបន្លែជាដើមនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការប្រយុទ្ធគ្នាទៅវិញទៅមកផ្នែកពន្ធគយដែលលោកត្រាំបានធ្វើឡើងជាមួយនឹងប្រទេសចិនដើម្បីធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនបើកចំហទីផ្សាររបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតនិងបញ្ចប់នៅអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ឃើញថាជាលក្ខខណ្ឌស្មុគស្មាញដែលតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងប្រគល់ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនដើម្បីអាចធ្វើអាជីវកម្មបាននៅក្នុងប្រទេសចិន
សហរដ្ឋអាមេរិកមានអំណាចពាណិជ្ជកម្មរ៉ាំរ៉ៃជាមួយនឹងប្រទេសចិនទោះបីជាលោកត្រាំបានបំពោងតួលេខឆ្នាំ2017ថាមានចំនួន517,000,000,000អាមេរិកក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាតាមពិតអនុភាពពាណិជ្ជកម្មមានតែចំនួន375,600,000,000អាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែចិនបានយកពន្ធគយថ្មីនេះកសិករអាមេរិកមួយចំនួនបានបង្ហាញការសង្ងាក់ចិត្តចំពោះការធ្លាក់ចុះនៃការលក់របស់ពួកគេភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនោះគឺអ្នកគាំទ្រលោកត្រាំខ្លាំងក្លាបំផុតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ដោយសារតែផលវិបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ កសិកម្មបានកើតឡើងមិនដល់4ខែផងមុនពេលការបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីអាមេរិកចូលមកដល់នៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដាថាខ្លួននឹងផ្ដល់ជំនួយថវិការហូតដល់$12,000អាមេរិកដល់កសិករណាដែលរងគ្រោះដោយសារគោលនយោបាយយកពន្ធគយថ្មីរបស់លោកត្រាំកន្លងមកលោកត្រាំបាននិយាយថាពន្ធគយដែលលោកបានដាក់កំហិតនេះគឺត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីបង្ខំរដ្ឋាភិបាលបរទេសឲ្យធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកគេជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពប្រសើរឡើង
រដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មអាមេរិកលោក Sonny Perdue បាននិយាយថាការផ្ដល់ថវិកាជូនកសិករអាមេរិកកាំងនេះគឺជាការបញ្ជាក់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ដែលថាបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតមិនអាចសម្លុតកសិករអាមេរិកកាំងដើម្បីបង្ខំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចុះញោមនោះទេរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំនឹងមិននៅស្ងៀមនៅពេលដែលកសិករអាមេរិកកាំងដែលប្រឹងប្រែងធ្វើការរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែការយកពន្ធគយដែលមានលក្ខណៈប្រឆាំងនឹងខុសច្បាប់នេះទេមន្ត្រីសេដ្ឋវិមានបានអះអាងថាការដាក់កំហិតពន្ធគយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ចាំបាច់តិចតួចតែប៉ុណ្ណោះរយៈពេលខ្លីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែនឹងសម្រេចបាននូវផលប្រយោជន៍ធំរយៈពេលវែងសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែសមាជិកសភាមួយចំនួននៅក្នុងនោះមានទាំងសមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលមកពីរដ្ឋពឹងផ្អែកលើវិស័យកសិកម្មផងដែរបានរិះគន់លើគម្រោងរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងការផ្ដល់ថវិកាសងកសិករអាមេរិកកាំងទាំងនេះលោក Kevin Kramer សមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ North Dakota បាននិយាយថាកសិករអាមេរិកកាំងចង់បានការធ្វើពាណិជ្ជកម្មមិនមែនជំនួយនោះទេរដ្ឋ North Dakota គឺជារដ្ឋមួយដែលវិស័យកសិកម្មតែមួយគត់រួមចំណែកចំនួន 1/4 នៃគ្រឹះចំណូលរបស់រដ្ឋនេះលោក Bensas សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៃរដ្ឋ Nebraska បាននិយាយថាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនេះកំពុងបង្កបញ្ហាដល់កសិករការយកពន្ធគយនិងការផ្ដល់ជំនួយថវិការបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំដូចនេះនឹងមិនធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកអស់ចាម្ដងទៀតនោះទេវិធានការទាំងនេះគឺមានតែធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាក់ចុះដុនដាបខាងសេដ្ឋកិច្ចដោយកាលពីឆ្នាំ1929តែប៉ុណ្ណោះ
លោក Bob Corker សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Tennessee ដែលជារដ្ឋមួយដែលសម្ដេចសៀងគឺជាដំណាំនាំមុខបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមាននៅគោលនយោបាយដ៏អាក្រក់មួយដែលបញ្ជូនកសិករទៅកាន់អាគារសម្រាប់មនុស្សអនាថារស់នៅហើយបន្តមកនឹងពុតផ្គងពួកគេបន្តមកទៀតរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងខ្ចីលុយពីប្រទេសផ្សេងទៀតវាពិតជាពិបាកនឹងជឿមែនថាមកទល់ពេលនេះហើយនៅតែមិនទាន់មានការជំទាស់ដាច់អហង្ការណាមួយនៅក្នុងសភាឬបញ្ហានេះលោកស្រី Jackie Spire គឺជាសមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំសង្កាត់មួយនៃរដ្ឋ California ដែលជាសង្កាត់ដ៏រីកចម្រើនមួយដែលល្បីឈ្មោះខាងដំណាំកូនស្ពៃក្តោបតូចៗនិងផលិតកម្មផ្លែទំពាំងបាយជូរលោកស្រី Jackie Spire បានសរសេរនៅលើ Twitter ថាប្រធានាធិបតី Trump លោកបានបង្កើតបញ្ហានេះដោយសារតែសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកហើយឥឡូវនេះលោកក្រុងនឹងចំណាយថវិកាចំនួន$12,000អាមេរិកដើម្បីឲ្យកសិករដែលបោះឆ្នោតឲ្យលោកមានការសង្កត់ចិត្ត
សមាគមសណ្ដែកសៀងអាមេរិកកាំងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនថាទោះបីជាកសិករផលិតសណ្ដែកសៀងសាទរចំពោះការដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំទទួលស្គាល់ថាការយកពន្ធគយទាំងនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការធ្លាក់ចុះនៃការនាំចេញនិងថ្លៃកសិផលក៏ដោយក៏គម្រោងដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបានប្រកាសឡើងនេះគឺផ្ដល់ជំនួយតែរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនសមាគមនេះបានអំពាវនាវឲ្យមានយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលវែងមួយដើម្បីកាត់បន្ថយផលលើផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដំណាំសណ្ដែកសៀងដែលកំពុងតែកើនឡើងនិងការបន្តធ្លាក់ចុះនៅតម្លៃកសិផលនេះដែលក្នុងនោះមានទាំងគម្រោងលុបចោលការយកពន្ធគយដែលប៉ះពាល់ទាំងនេះផងដែរលោក Mark Santoksi កសិករដំណាំផ្លែ Cherry Chew នៅរដ្ឋ Michigan បានប្រាប់ VOA ថាទោះបីជាកម្មវិធីរបស់សេដ្ឋវិមាននៅក្នុងការផ្ដល់ជំនួយដល់កសិករមិនបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ដល់លោកក៏ដោយក៏លោកសប្បាយចិត្តដែលលោកប្រធាននាយកប្រដ័យ Trump បានសម្រេចអនុវត្តគម្រោងនេះលោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំគិតថាយើងចូលរួមនៅក្នុងការប្រយុទ្ធរយៈពេលវែងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនដូច្នេះកម្មវិធីនេះនឹងមានដំណើរការវែងឆ្ងាយនឹងក្នុងការជួយកសិករអាមេរិកកាំងដែលនៅជួរមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា
ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
ល ោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណពួកប៉ូលីសប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសកំពុងធ្វើការស្វែងរកមូលហេតុដែលបរិសម្ភារបើករថយន្តបុករះអ្នកដំណើរថ្មើរជើងនិងអ្នកជិះកង់នៅខាងក្រៅរដ្ឋសភានៅក្នុងទីក្រុងឡុងដ៍ហេតុការណ៍បុករះនេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃគៀមសាមញ្ញដោយបានធ្វើឲ្យមនុស្ស3នាក់រងរបួសហើយភ្លាមនោះប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនអ្នកបើករថយន្តនោះអញ្ញាធមបានបញ្ជាក់ថាបរិសនោះជាជនជាតិអង់គ្លេសមានអាយុ29ឆ្នាំជននោះត្រូវបានឃុំខ្លួនក្រោមបទសង្ស័យថាមានគម្រោងធ្វើសកម្មភាពភេរវកម្មប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមុនជាអ៊ីនបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកគ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមគម្រោងផ្លូវដែករួមគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្នុងឆ្នាំនេះស្របពីនោះដែរលោកក៏បានបញ្ជាក់ពីគោលបំណងនៅក្នុងការបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចពេញទំហឹងនៅពេលដែលមានដំណើរវិវត្តទៅមុខនៃការលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនៅពេលថ្លែងសន្ទរកថានៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីរំលឹកដល់ការរំដោះឧបទ្វីបកូរ៉េនៅចុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោកមុនជាអ៊ីនបានមានប្រសាសន៍ថាគោលបំណងគឺរៀបចំពិធីបុកគ្រឹះនៅក្នុងឆ្នាំនេះដើម្បីភ្ជាប់ឡើងវិញនៅផ្លូវដែកនិងផ្លូវគោកដោយដែលបានយល់ស្របគ្នាជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមយ៉ុងអ៊ុននៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសភូមិផាន់មុនជុំការភ្ជាប់ឡើងវិញនៅផ្លូវដែកនិងផ្លូវគោកគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៅភាពចម្រុងចម្រើនរួមគ្នានៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េលោកជីម៉ាទីសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ដល់ពួកសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកក្នុងទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងឲ្យប្រឆាំងនឹងអំពើឈ្លានពានរបស់ប្រទេសចិនដោយលោកបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដល់អ្វីដែលលោកហៅថាសេដ្ឋកិច្ចកេងយកផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសចិននិងការដែលប្រទេសចិនធ្វើឲ្យតំបន់សំខាន់ៗក្នុងសមុទ្រនិងអវកាសមានភាពជាយុទ្ធាខ្លាំងឡើងនៅពេលដែលលោកមានប្រសាសន៍ទៅកាន់ក្រុមនិស្សិតយោធាមួយក្រុមនៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro លោក Matis បានអំពាវនាវឲ្យមានភាពដៃគូជាមួយនឹងជនជាតិប្រេស៊ីលដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់អាមេរិកនៅក្នុងអវកាសដោយបន្ថែមវិធានការឈ្មោះទៅកាន់ក៏ស្ថាបនាកងកម្លាំងអវកាសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រតិកម្មផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពវាយប្រហាររបស់ប្រទេសចិននិងប្រទេសរុស្ស៊ីលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកបានផ្ដល់ឧទាហរណ៍មួយនៅពេលដែលប្រទេសចិនបានប្រើកំជួយមីស៊ីលមួយគ្រឿងដើម្បីបំផ្លាញផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រមួយរបស់អាមេរិកក្នុងបណ្ដាផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្ររបស់អាមេរិកក្នុងអវកាសកាលពីឆ្នាំ2007ទោះណាជាមានការវាយប្រហារធំៗដោយពួកតាលីបាននៅក្នុងខេត្តនានានៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅតែពិចារណាអំពីការពន្ធពងធ្វើឲ្យមានកិច្ចជប់បាញ់គ្នាថ្មីមួយនៅក្នុងពិធីបុណ្យអេត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពី5ដល់ 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome